Hristos, Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu.
Dumnezeu pentru Dumnezeu, Sfântul Apri, Apostol și Evanghelist Marcu, să-ți ație cele și binevestești cuvântul putere multă spre tine, Evanghelistului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Primie după cuvântul Tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte!
Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de cum s-a scris în prorocii, iată eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte face scărările sale. Așa s-a arătat Ioan botezând în pustie și propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Și mergeau la el tot ținutul iudei și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el la râul Iordanului, mărturisindu-și păcatele lor. Și era Ioan îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea brâu de curea împrejurul mijlocului lui și mânca lăcuste și miere sălbatică. El propovăduia zicând, vine după mine cel care este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să mă plec, să-i desleg cureaua încălțămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, dar acela vă va boteza cu Duhul Sfânt.
Binevestitorule
Duhului Tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Suntem în duminica de dinaintea botezului Mântuitorului nostru, Hristos, și Evanghelia acestei duminici contrastează puțin cu toată perioada de bucurie, de petrecere, într-o bucurie duhovnicească, de până acum. Și ne-am putea pune întrebarea cum de s-a rânduit așa din vechime, că în această perioadă în care nici nu se ține nici măcar miercurile și vinerile, și știți că de pildă pocăința, rugăciunea, postul sunt cerute mai ales în posturi și cu deosebire atunci se pun evangheliile mai speciale pentru asta. De pildă, postul mare este întâmpinat cu Duminica Vameșului și a Fariseului, în care ne suntem învățați cum să ne rugăm. După aceea, tot în postul mare este Duminica Tatălui cu copilul lunatic, vindecarea copilului lunatic, și care iarăși se învățesc cum să ne temem în credință și cum să ne rugăm. Tot în timpul postului, este în mijlocul postului, este Duminica Sfintei Cruci, cum să ne purtăm crucea și implicit tot ce ține de cruce și de purtarea durerilor, suferințelor, încercărilor. Adică în post se pun aceste evanghelii care vorbesc despre și care ne ajută să ducem postul mai departe. Cum de s-a întâmplat ca această evanghelie să fie citită acum, între sărbători, Și de multe ori această duminică poate cădea chiar pe 2 sau chiar pe 1 ianuarie, e duminica dinainte de Bobotează și are un răsunet destul de mirare pentru noi, pentru că ne vorbește despre pocăință, ne vorbește despre mărturisirea păcatelor, ne vorbește despre rugăciune, ceea ce pare că e în contradicție cu tocmai perioada în care suntem noi acum. Adică o perioadă de mare lejeritate duhovnicească în timpul între sărbători. Primul răspuns ar fi, pentru că este vorba de Sfântul Ioan Botezătorul și pregătește botezul Mântuitorului, adică atunci când o să citim botezul despre botezul Mântuitorului, marți când va fi Boboteaza, să înțelegem, să nu fie așa ca aruncată din cer acea Evanghelie că l-a botezat Ioan pe Hristos în Iordan. Și iată, ne întâmpină prima duminică vorbindu-ne despre Ioan, cine era Ioan, cum trăia el în pustie, că era înger trimis de Dumnezeu, că avea așa un chip de înger și viață îngerească, trăia în pustie și era pregătit ca să facă, să vorbească despre Dumnezeu Hristos și să pregătească calea Lui, să îndrepte cărările din mintea noastră, din inima noastră, a oamenilor, ca să-L putem primi pe Hristos. Deci era firesc cumva, pentru fel este foarte firească această punere Evanghelilor între sărbători, chiar dacă ea cumva contravine tocmai perioada acesteia, prin ceea ce propune și prin ceea ce explică. Dar să știți că răspunsul este mai... Există și un al doilea răspuns. Tot la fel de real. Deci nu numai pentru că introduce Boboteaza, botezul Mântuitorului și ca să ne înțelegem mai bine, ci dintr-un alt motiv a pus biserica tocmai în mijlocul bucuriei și în mijlocul petrecerii duhovnicești, amintirea despre pocăință, spre rugăciune, spre post. Din același motiv de care vă spuneam săptămânile trecute că noi oamenii nu prea știm să drămuim nimic bine până la urmă, ca administrator duhovnicești vorbind. Știți că totdeauna Mântuitorul în multe pilde vorbește de economi înțelepți sau de economat și compară relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu învățătura duhovnicească, relația noastră cu sufletul nostru ca un economat, ca o bună administrație, ca și niște economi buni, care trebuie să facem economat. Să știm, așa cum un econom știe, dacă ceea ce intră, dacă ceea ce eu pun și folosesc bani pentru cine știe ce materiale și nu iese măcar atât, n-are rost să merg înainte, nu merge firma mea, fabrica mea, ferma mea, orice ar fi. Un econom cât de cât priceput știe, n-are rost să bag mai mulți bani și să scot mai puțin. Asta nu ajută la nimic. Și Mântuitorul dă de multe ori exemplu acestor economi și chiar spune că își vă spun vouă că cei ai veacului acestuia, adică oamenii veacului acestuia, cei care cumva trăiesc după Duhul lumii acestea, care vor să sporească și se urmăresc numai asta, să sporească în avuții, în bani, în asigurări, în liniște, în pace, numai pe pământ, adevărat vă spun vouă că cei ai veacului acestuia sunt mult mai înțelepți în cele ale lor decât fiii împărăției, a zis Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Adică ei se pricep foarte bine să-și drămuiască, să știe cât să dea, cum să dea, unde să investească banii, unde să-i pună, unde-i dobânda mai mare. Și știți foarte bine că majoritatea dintre noi ne pregătim o viață și facem și facultăți pentru că să știm cum mai bine să ne drămuim și ce să facem și unde să investim și când să cumpărăm casa. Pentru asta suntem în stare să trăim în păcate strigătoare la cer și să stăm în pieziși în fața voinței lui Dumnezeu. Nu ne căsătorim decât când o să am un serviciu foarte bun, decât când o să am casă, decât când o să am camera copilului, decât când o să... Și totul e foarte clar în mintea noastră. Suntem foarte buni administratori în cele pământești. Chiar dacă pentru asta suntem în stare să facem păcate de ani de zile înainte lui Dumnezeu, asta nu ne muncește așa de tare sau nu ne doare așa de tare și nu ne socotim niște ratați. Și nu ne doare că suntem ratați în cele duhovnicești, decât dacă ne-ar socoti lumea ratați în cele pământești, când ne pricepuți și pămpălăi că nu știm să drămâim banii și acolo ne doare mult mai tare. Sau dacă suntem vorbiți că dăm prea ușor banul și că deși nu știm să-l chivernisim, asta ne doare de multe ori mult mai tare decât faptul că nu știm să fim economi buni ai poruncilor lui Dumnezeu. Și Mântuitorul ne spune că că fiii veacului acestea sunt bun, mult mai înțelepți în cele ale lor, adică în cele ale lumii, decât fiii împărăției și cuvântul are două înțelesuri. Adică în cele ale coronatului lumii, un creștin niciodată nu va fi desăvârșit și așa de bun ca altul, pentru că un creștin va lăsa de la el, va mai îngădui, va mai ierta pe unul care a greșit, nu va tăia în carne vie, cum trebuie să facă un bun administrator, nu va da afară imediat pe cineva care nu dă randamentul de plin, ci îl va mai îngădui, îi va mai da o șansă și totdeauna firma lui nu o să reușească să fie la același, sau eu știu, ce întreprinde el acolo, să fie la același nivel cu alții care poate să taie pe oricine, să arunce pe oricine și să pună altul în loc și să, numai ca să iasă lui gheșeftul, să iasă profitul. Niciodată un creștin care vrea să trăiască creștinește nu va putea să facă, să sporească peste noapte, să facă cine știe ce minuni economice și să îi crească așa banii dintr-o dată și să trăiască el ca în rai aici pe pământ, pentru că conștiința lui nu va lăsa să calce peste cadavre și să calce peste suferințele oamenilor și peste durerile lor și peste nemulțumirile lor și peste necazurile lor. Și dacă el va lua mai mult, ar trebui să mărească și celorlalți din subordinea lui ceea ce au ei și totdeauna se va uita mai mult la om și la durerea lui și la neputința lui decât numai la profitul lui. Sau dacă reușește să acopere și nevoile oamenilor din jurul lui care lucrează la firma lui, se va gândi și la alții care sunt mai necăjiți și care sunt afară și care nu au niciun ban și va investi în cele duhovnicești, în cele sufletești, așa încât el niciodată nu o să poată tot profitul acela să-l investească numai și numai în firma lui și în avuții și în bani. Și totdeauna fiii împărăției, dacă sunt fii ai împărăției, nu vor fi așa de pricepuți în cele ale veacului acesteia, precum sunt fii veacului acesteia, care n-au nicio rușine în față de Dumnezeu, nici de Dumnezeu nu se tem, nici de oameni nu se rușinează și fac ce trebuie să facă ca să crească cât mai mult și mai repede, indiferent ce lasă în urmă. Dar mai este un înțeles că fiii veacului acestea sunt foarte bine, se pricep să chivenisească banii, iar fiii împărăției nu știu așa de bine să chivenisească cele duhovnicești și să știe cum să facă încât să nu să crească în cele duhovnicești. Aici ne ceartă puțin Dumnezeu. Adică aceia din nimic, dacă din furturi de multe ori, din ilegalități, reușesc să scoată o avere, iar noi, dându-ne Dumnezeu cu hârzobul din cer de toate și având în cele duhovnicești și având cuvântul lui de plin tot de la început până la sfârșit și toată Biblia și Scriptura și Sfinții Părinți și la dispoziție atâtea și atâtea sfătuiri și atâtea părinți mari unde putem întreba și atâta, noi nu știm să chivernisim și să adunăm binele acela sau dacă îl adunăm imediat îl împrăștiem sau nu știm să ne folosim de el și suntem mult mai nepricepuți în cele duhovnicești să chivernisim și să ne zidim și să urcăm sufletește decât sunt ei în cele trupești. Asta e o durere a Mântuitorului și într-un fel o palmă pe obrazul nostru când zice, când veți auzi iar citatul acesta din Luca, în care Mântuitorul zice că își vă spun vouă că fiii veacului acestea sunt mult mai înțelepți în cele ale lor decât fiii împărăției, să știți că este și o... vorbește despre noi și trebuie să ne simțim cumva responsabili. Și nu știu care dintre noi poate să zică, eu am chivrinsit foarte bine. Eu am fost ca un administrator desăvârșit. Tot ce am acumulat bun și... un administrator desăvârșit în viață am cunoscut pe Părintele Teofil Preanu, zice, care puținul care i s-a dat, altul s-ar fi lăsat de izbeliște undeva, ar fi zis ce pot să facă, sunt orb. El cu puținul care ar afla și s-a ajutat cu tot ce a putut învăța și în braille a citit și tot ce a acumulat a strâns și l-a folosit la maxim. La maxim, pe de rost a învățat tot ce noi am putea foarte ușor să le avem la îndemână citindu-le. El le învăța pe de rost că nu le avea la îndemână. Și s-a folosit la maxim de dar și ăștia sunt foarte puțini. Și din puținul acela s-a făcut omul lui Dumnezeu. Dintr-un puțin. Din nimic pentru alții. Că alții ar zice, dacă acum aș orbi, cred că mi-aș lua viața, că n-are rost nimic. Ei, el era așa și din puținul acela a devenit omul lui Dumnezeu și ajutătorul multora. Și sunt care rodesc până la 100, cum zice Mântuitorul. Iar alții rodesc 30, 60 și 100. Ei sunt care rodesc încă din veacul acesta până la 100. Aceștia sunt rari. Sunt rari. Dar pentru cei mai mulți dintre noi, cuvântul acesta este o palmă pe brațul nostru, pentru că, într-adevăr, împrăștiem enorm și nu știm să ne folosim. Să vă dau exemplu că nu știm să ne folosim. Dacă am dacă am ascultat cuvântul și am crede în primul rând, cuvântul că dacă cineva te lovește pe obrazul, peste obrazul stâng, întoarce și pe cel drept, la orice necaz care ni-l aduce lumea, oamenii, orice vorbă, că nu e vorba de lovire în primul rând, trupească. Și de asta, dar e vorba și de lovirea de orice fel, de orice nedreptate care vine peste tine. Și dacă te lovește cineva, întoarce și pe cel drept, adică să răspundem cu bine la rău. Dreptul e totdeauna partea bună, să facem binele. De fapt, Mântuitorul spune și în alte cuvinte și spune, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. E același cuvânt spus în alte forme. Dacă te lovește cineva peste obrazul stâng, întoarce și pe cel drept, adică să faci bine în locul răului. Dacă am crede cuvântul acestuia și am face imediat bine în locul răului omului, am avea și șansa să ne reîmpăcăm cu omul ăla foarte repede, pentru că foarte puțini oameni rezistă după ce el îți face un rău vădit, tu să faci binele. E ceva rarisim. Nici n-am prea auzit așa ceva, nici eu n-am prea auzit, nici n-am prea văzut. Dar și cine reușește, l-am văzut totuși, dar și cine reușește să facă așa asta, mare este înainte. Și înainte de Dumnezeu, și rar am văzut atâta har dăruit de Dumnezeu unor oameni ca acestora care fac așa. Am văzut un părinte monah care, după ce cineva i-a greșit, foarte urât, a alergat să-l găsească la acel om ca să-i ceară el primul iertare. El să-i ceară iertare acelui om care-i greșise cu nu știu ce. Făcuse ceva urât. Dar atâta har i-a dat Dumnezeu acelui om pentru și atâta mirare la celălalt și atâta l-a pus pe gânduri serios încât acum e întors la Dumnezeu cu totul și cu tot sufletul. Numai din gestul acela atât de mult l-a impresionat că cineva a alergat după el după ce el și-a bătut joc de acel părinte monah. Și-a bătut joc. Acela a venit și a făcut bine, făcând bine și dar dând și vorbindu-i frumos și mulțumindu-i și sincer, încât a chivenisit foarte bine cuvântul lui Dumnezeu, adică l-a folosit, ce înseamnă să-l chivenisești. Să știi când să-l folosești. Nu ajunge numai să... E ca și cum ai fi un bun luptător. Să zicem, ai fi un ostaș. Degeaba ai tu, eu știu, dulapul tău plin de arme de toate felurile. Dacă tu nu știi să le folosești și când să le folosești și în ce condiții să le folosești. Așa și noi putem să fim foarte buni cunoscători ai Scripturilor sau învățăturilor Sfinților Părinți, să le rostim, să le turuim, să le cunoaștem foarte bine. Dar dacă nu le folosim la vremea lor și la timpul lor, tot nu ne numim buni administratori. Și tot fii ai împărăției am vrea să fim, dar care suntem mult mai puțin înțelepți decât fiii veacurile acestea, care știu totdeauna, totdeauna am admirat de oameni care au știut în orice clipă cum să facă, cum să chivenisească, cum să-și pună banii, unde, când crește sau scade piața, când să cumpere apartamentul, când să nu-l cumpere, când să schimbe, când să nu schimbe. Mi s-a părut un efort imens al acestor oameni, incredibil, o atenție tot timpul asupra lucrurilor acestora, ca să știe tot timpul când și ce să facă. Și totdeauna mi-am zis că dacă eu aș avea atâta atenție cum au ei și atâta drămuire a celor interioare, a celor sufletești, să știu acum ce trebuie să fac, ce zice Hristos, asta fac. Și nu m-aș adormi și nu m-aș ameți, eu cred că aș fi mare înainte Dumnezeu, ziceam. Aș fi mare, dacă aș face eu ca omul ăsta, extraordinar. Dar nu reușim să facem lucrul ăsta. Adică Mântuitorul, până la urmă, ni dă ca exemplu pe acești oameni să facem așa, să drămâim cele duhovnicești pe care Dumnezeu vrea să ne lasă să le furăm, nu sunt ale noastre, ni le dă gratis, le aruncă în curtea noastră, ni le dă nouă. Deci sunt de valoare inestimabilă, dar noi nu le știm valoarea pentru că nu le-am folosit vreodată sau n-am încercat să le folosim în înțelesul lor cel mai înalt. Poate am folosit vreodată, cine știe, să zicem, cuțitul smereniei. Cuțitul smereniei e ca un cuțit cu două tăișuri. Poate l-am folosit, dar l-am folosit, cine știe la ce, să ne tăiem unghiile cu el. Dar nu l-am folosit la ce trebuie să se folosească el. Așa cum ai folosit o armă, ai zice că sunt smerit, te declari, smerit, iubitor. Folosești o armă duhovnicească pe care Dumnezeu să o dă. Dar nu o folosești la deplina ei valoare, la deplina ei putere. O folosești ciuntit, o folosești unde nu trebuie, o folosești numai unde îți place ție. Și atunci, totdeauna, la fel, ești nedrămuind bine poruncile lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu. Și acum, întorcându-ne la ce am început, vă spuneam că nu știm să drămâim cele bune, nu știm să drămâim nici cele rele. Nici cele rele, dar mai cele rele mai reușim din când în când, dar cele bune chiar nu știm. Și de cele mai multe ori, așa binevoiește Dumnezeu ca cele bune, petrecerea, bucuria, distracția, care are și rocul ei și rostul ei la vremea cuvenită, jocul, orice compune distracția noastră, care e cât de cât normală și se oprește undeva, deci are o rânduială, nu e o distracție păgână, de tip bahic, nebunească, în care nu mai ai nicio regulă, nicio morală. Să zicem că cum se distrează oamenii de sărbători? Se bucură, se adună la un loc, vorbesc între ei, dansează, nu știu, ascultă muzică, fac... Toate acestea așa au rostul și Dumnezeu le dă unda de har care le face să fie plăcute și de noi, să ne bucure, să ne dea, să ne crească inima. Le dă această undă de har atâta timp cât au în spate o muncă noastră, o steneală noastră. Gândiți-vă, după ce ați muncit o săptămână și faci ceva care te bucură, ceva care l-ai așteptat, ei simți că acel lucru, acea bucurie care o faci, e muncită. Am muncit o săptămână și acum fac chestia asta. Acum mă bucur de ea. Dacă o prelungești mai mult decât trebuie, ceea ce e prelungit, deja distracția prea multă și trăitul așa numai în bucurie și în hăhăit și în râs și nu știu ce, distracția prea multă te amărește și nu te mai simți bine. Chiar dacă zici, da, dacă mai vremea distracție, trebuie să mă distrez în continuare, am distrat două zile, mai mă distrez două zile, simți că sunt amare zilele de bucurie. Nu mai ai nicio bucurie de plin așa, până în adâncul sufletului. O faci formal, că trebuie. Chiar începi sandalul, supărări între tine și ceilalți, neînțelegeri, nimicuri. Simți că nu mai este binecuvântarea lui Dumnezeu. În general, Dumnezeu dă binecuvântarea acestei bucurii și ne ajută să o prețuim și să o putem folosi și să o putem drămâi atunci când ea este în urma unei osteneli, în urma unei strădanii. De exemplu, nu poate nimeni trăi cu adevărat Paștele sau Crăciunul dacă n-a ținut măcar postul, nu s-a rugat cât de cât. Ce trăiește el acolo la Paștele, la Crăciun, e atât de sec și de searbăt și de plicticos și încearcă să-și crească starea aceea de bucurie prin tot felul de nebunii. De la sâmbăta până la se droga sau a stat toată noaptea cine știe ce cluburi de ochiate numai ca să-i separă lui că a fost o zi mai deosebită. Dar bucuria lui nu este deplină și nu este liniștită și nu este împodobită de harul lui Dumnezeu. Ea este amară, aș zice. De aceea Dumnezeu, de exemplu, dă în pilde exemplu acesta și zice iar seara i-a chemat la masă. A făcut cină, seara. Cină a făcut Dumnezeu. Și deci i-a bucurat, le-a dat bucurie seara. E ca și cum ar spune Dumnezeu, dă bucurie în urma unui lucru bine făcut, unui lucru pe care te ostenești. Și dacă Dumnezeu, vedeți când ne dă această bucurie, și după lucrurile omenești, că ai muncit toată săptămâna și te distrești tu puțin și nu știu ce. Și îți dă o anumită bucurie și îți dă o anumită eliberare a sufletului și liniște și bucurie de a te odihni, bucurie de a, nu știu, de a te distra bine, frumos, cum poți să te distrezi. Dacă dă Dumnezeu această bucurie acolo, nu vă puteți închipui sau vă puteți unii dintre voi ce bucurie dă Dumnezeu un efort spiritual. Și Dumnezeu dă această bucurie acestui efort spiritual tot timpul. Adică nu apucă omul să facă acest efort spiritual și unda de har, bucuria aceea pe care o coboară Dumnezeu în inima omului e deja prezent acolo, nemai vorbind de darurile mari pe care le dă din când în când duhovnicești, sufletești, de întâlnire cu Dumnezeu sufletească, de rugăciune care poate merge până la lacrimi și până la deschiderea inimii și până la revărsarea inimii. Și ne mai vorbim de bucuria de a iubi pe ceilalți, de a-i primi în sufletul tău, de a te bucura că e în jur, de a te bucura de plin, nu așa că mă bucur de el că ăsta are chip mai frumos și mi-mi place să stau lângă oamenii cu chip mai frumos. Nu. Sau că mă bucur că ăsta e distractiv și spune glume bune. Sau că mă bucur că ăsta bea cot la cot cu mine. Astea sunt niște bucurii la nivelul epidermic. Și Dumnezeu îți dă această bucurie de a fi împreună cu ceilalți și chiar dacă ei nu înțeleg prea multe, să vezi în spatele chipului lor, chipului Dumnezeu, să te bucuri de ei de plin și să iubești de plin. Și bucuria nu neapărat se exprimă prin zâmbet sau prin râs. Se exprimă prin multe altele. Și să-i poți iubi după chipul pe care i-a zidit Dumnezeu de plin și să nu te mai zmintească cu nimic, să nu te mai doară cuvintele lor pe care le vezi ca niște cuvinte ale unui bolnav care greșește, care e pe pat și care spune multe vrute și nevrute, dar acum nu știe ce zice. Mai târziu o să înțeleagă el. Această bucurie pe care ți-o dă Dumnezeu atunci când săvârșești osteneala duhovnicească. Și osteneala duhovnicească ce înseamnă? Osteneala duhovnicească înseamnă, până la urmă, să întorci cât poți de des mintea spre Dumnezeu și să te întrebi ce ar trebui să fac acum aici, din ce mi-a spus Dumnezeu și știu din Scripturi și spune conștiința, în situația asta și dacă știu că Dumnezeu e de față, ce ar trebui să fac? Știți că o asemenea poziție în care l-ai pune Dumnezeu totdeauna de față, de fapt Dumnezeu este totdeauna de față. Noi ne iluzionăm că El nu este de față. Dar a revenit la situația asta că Dumnezeu este de față și ce ar trebui să facă din ce m-a învățat Dumnezeu și îmi spune conștiința acum că El e de față, nouă ni se pare de multe ori obositoare și plicticoase pentru că ni se pare că nu ia bucuria vieții. Păi nu mai poți să zici și o glumă, domne. E Dumnezeu de față, e și o glumă, mai nesărată, așa, mai nu știu cum, mai... Dar o zic că... Și cumva punem în paranteze ideea că Dumnezeu ar fi de față și ce mă zicem. Și nouă ni se pare că ne ia bucuria vieții. Dacă Dumnezeu îl pune pe Dumnezeu de față, se pare că totul devine searbă de așa și gol și nu mai poți face și nu, nimic. Nu mai poți nimic, până la urmă. Că nouă ni se par tot felul de gesturi de astea de ochiate, tot felul de atingeri, mai puțin sau mai mult permise. Ăsta ni se par sarea și bucuria vieții. Că am făcut chestia aia, am tras cu ochiul, am nu știu ce, am glumit cu nu știu cine și dar să știți că nu e așa. Vreau să vă îndemn să mergeți pe această poartă, chiar dacă îi apare o poartă strâmtă și plicticoasă și fără niciun rost și intri pe poarta aia și tot timpul trebuie să asculți de Dumnezeu și El e de față. Păi dacă Dumnezeu e de față, ce rost mai are? Viața asta toată e plicticoasă și nu poți face nimic din ceea ce ți-ai fi dorit tu. Pare așa, dar bucuria pe care ți-o dă Dumnezeu când tu începi să-ți ții, că știți că la sfârșitul psalmului 50 se zice inima înfrântă și smerită Dumnezeu nouă va urgisi. Inima înfrântă și smerită. Ei, când îți înfrângi inima, că pornirile sunt ale inimii. Care vrea să întinde mâna? Care vrea să cocheteze cu nu știu cine? Care vrea să facă ochia de nu știu cui? Care vrea să mănânce nu știu cât? Care vrea să danseze peste măsură ca să arate celorlalți ce bun dansător el? Care vrea să facă tot felul de lucruri exagerate, tocmai ca să iasă în evidență? Dar care îl pune în paranteză pe Dumnezeu. În momentul în care apare Dumnezeu, tu nu mai poți să faci toate astea numai de fața lumii. Ci lucrurile se schimbă cu totul. Ei, cine poate să-și ține inima înfrântă și smerită așa, în chipul acesta, o țin frâu, ca și mai țin un cal, un răvaș în frâu. Nu. Că Dumnezeu e de față. Stai cu minte, atâta face. Până aici și aici nu am încredere că e bine ce fac. Mă opresc. Și dacă poți să faci asta, această inimă înfrântă și smerită Dumnezeu îi dă har. Dumnezeu dă răsplată imediat celor care fac acest efort duhovnicesc. Răsplata nu e numai când o simțim noi după o săptămână de muncă, că ne bucurăm și o simțim o răsplată bine meritată și este. Și Dumnezeu ne dă așa o umbră de har peste acea bucurie și simțim că e bine meritată și că n-am greșit cu nimic. Deci bucuria aceasta pe care o dă Dumnezeu celor care fac osteneală duhovnicească aceasta de a-și ține firea și de a nu merge mai departe decât trebuie, e atât de mare, ochii inimii și ei sufletului se deschid așa de mult și văd niște realități atât de frumoase, atât de înalte. Cum vă spuneam, îl poți iubi pe celălalt cu tot sufletul, fără undă de îndoială și fără posibilitatea de a te sminti sau de a te mâhni pentru nu știu ce nimicuri, că ți-a zis sau s-a uitat la tine mai nu știu cum. Pentru că te iubești mult mai în adânc și mult mai pentru lucruri mult mai mari decât pentru el și pentru greșelile lui exterioare. Bucuria pe care ți-o dă Dumnezeu și, și prin întâlnirea cu el, personală, cu Dumnezeu, în diferite chipuri și moduri, dar și prin întâlnirea personală cu omul, fiecare om în parte, dar și întâlnirea cu lumea nevăzută, este o lume nevăzută în spatele lucrurilor și a lumii acesteia. E lumea lucrării lui Dumnezeu cu noi. Dintr-o dată noi o să vedem aceste lucruri și aceste întâmplări din lume ca moduri de lucrare a lui Dumnezeu cu noi, dar nu e o exagerare a firii noastre, că zicem că mă forțez să văd că asta e lucrarea lui Dumnezeu cu mine. Nu mă forțez. Din momentul în care tu faci acest efort duhovnicesc, Dumnezeu îți deschide ochii să vezi că chiar este o lucrare a lui Dumnezeu cu tine. Și te bucuri, așa cum noi avem frica cea mai mare de singurătate, din acel moment nu mai este singurătate. tot ce se mișcă, tot ce atingi, tot ce vezi, tot ce vine spre tine, tot ce pleacă de la tine, le vezi ca lucrările lui Dumnezeu și te bucuri așa de mult de această neîncetată însoțire cu Dumnezeu care este alături de tine și îți vorbește atât de direct și atât de clar și nu este niciodată ascuns și nu este niciodată departe și le vezi și sufletele și chipurile reale ale fraților tăi, ale apropiaților tăi pe care cu adevărat poți să-i ajuți. E atât de mare această bucurie și așa de multă îndepărtarea de singurătate încât omul după ce vede această cale și după ce intră pe această poartă strâmtă nu mai vrea să meargă pe altă cale. Asta este adevărat, acesta e adevăratul sport extrem. Ăsta e adevărat. Nu ălălalt în care mai depășeai puțin gardul, mai făceai nu știu, șmecherie, mai făceai o prostie, mai te dădeai cu mașina pe la raliu să vadă lumea ce tare vezi tu și poți să mori oricând. Acelea, în comparație cu aceasta de a te ține, de a fi ca în prezența Dumnezeu tot timpul și după aceea să trăiești aceste realități, acestea sunt sportul extrem, iar acelea sunt niște jocuri de copii. Știți? Jocuri de copii. Aveți încredere să intrați pe această poartă, țineți-vă firea, la început să treceți printr-o perioadă mai secetoasă. Încă nu vi se deschid ochii, este o perioadă de mică încercare. O să vă tot abține și ziceți și nici acolo n-am fost, nici la aia n-am ieșit în evidență, nici aia nu m-a lăudat, nici la nu știu ce, nici aia n-au făcut și eu am rămas tot așa, sec și gol și singur aici. Așa pare la început, dar aveți curajul acesta de a merge pe... Este un prag psihologic pe care trebuie să-l depășiți. La unii aproape că nu există, la alții este mai îndelung, dar n-am întâlnit la nimeni să fie mai mult de o săptămână, două. Să știți, dar nu a încercat nimeni mai mult de o săptămână, două, decât rarisim. Adică mai este cât un om câteodată pe care mai te minunesc că a încercat acest lucru și ți se pare eroul eroilor. Știți? Că e eroul eroilor așa. Eu vă spun acum, nu nădăjduiesc să încerci celor 2-3 până la anul. Dar vă pun totuși înainte ca să nu ziceți în fața înfricoșătoare judecăți că n-ați auzit și n-ați știut. Vă îndemn totuși să faceți. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.